to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងបូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីមានគម្រោងឲ្យពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញថ្មីបើជំងឺ COVID-19 នៅបន្តរីករាលដាលក៏ដោយអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកំពូលអាមេរិកថាគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ដ៏ខ្លាំងបើប្រទេសបើកមុនការកំណត់ភាសាភិអូណាស៊ីធ្លាក់ថ្លៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាអតិថិជនជាង 100,000 នាក់ត្រូវអនុគ្រោះបង់កម្ចីដោយសាររងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19អ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាជួយបង្កើនឱកាសដល់វិទ្យា19សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រុងប្រៀបឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារថ្មីបើការវិបានក៏ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើតេស្តប្រហែល300,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅពេលឆាប់ៗនេះនឹងមានមនុស្សដែលធ្វើតេស្តទាំងអស់ចំនួន100,000អ្នកដែលលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាមានច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាប្រដាប់ធ្វើតេស្តថ្មីដែលត្រូវបានយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនមួយហៅថា Quidel នឹងបង្កើនដំណើរការធ្វើតេស្តពីព្រោះតែប្រដាប់ធ្វើតេស្តនោះស្វែងរកវត្តមានវីរុសនៅក្នុងច្រមុះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាការធ្វើតេស្តថ្មីប្រហែល900,000អ្នកនឹងធ្វើជារៀងរាល់ខែសេតវិមានបានផ្លាស់ប្តូរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ពីការបើកប្រទេសឡើងវិញទៅកាន់ការធ្វើតេស្តបន្ទាប់ពីអ្នកជំនួយការ2អ្នករបស់សេតវិមានបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19វិជ្ជមានលោកប្រធានាធិបតី ត្រាំចង់បើកប្រទេសឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ឈប់ការគ្មានការងារធ្វើកាន់តែកាន់ឡើងដែលបានឡើងទៅដល់ចំណុចដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយដែលមានមនុស្ស300,000នាក់បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកអភិបាលរដ្ឋខ្លះបានធ្វើតេស្តតែមនុស្សដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបង្អស់ដោយមាន 1,350,000 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ជាង 80,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋជាច្រើនកំពុងបើកឡើងវិញឬមានគម្រោងបើកឡើងវិញរួមទាំងរដ្ឋ New York និង New Jersey ដែលមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដ៏ច្រើនបំផុតមន្ត្រីសុខភាពកំពូលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកនឹងប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការលុបចោលការរដ្ឋបတ်នៃមេរោគកូវីដ-19ឆាប់រហ័សពេកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីផោស៊ីនាយកវិទ្យាស្ថានជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ប្រសាទ The New York Times ថាសាររបស់លោកទៅកាន់សមាជិកសភាគឺថាបើប្រទេសនេះរំលងចំណុចឆែកឆេរក្នុងផែនការដែលមាន3ដំណាក់កាលរបស់សេដ្ឋវិមានយើងប្រឈមភាពគូថ្នាក់នៃការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនៃមេរោគកូវីដ-19ទូទាំងប្រទេសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផៅជីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រកាសនឹងធ្វើឲ្យអស់បន្លាយពេលដល់ការស្វែងរករបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប្រមានអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយថាការបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតស្ថិតនៅផ្ទះនិងការអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជកម្មបន្តប្រតិបត្តិការឡើងវិញដ៏ឆាប់រហ័សអាចនាំឲ្យមានឡើងវិញនៅជំងឺ COVID-19 ទាំងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ លោក Fauci ជាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៃមន្ត្រីកម្ពុជា4នាក់មានគម្រោងបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលអប់រំការងារនិងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍របស់ព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់សាវនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាសវត្ថភាពត្រឡប់ទៅធ្វើការងារនិងត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បញ្ដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-1,300,000ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ជាង80,000នាក់សាភិហ៊ុនអាស៊ីបានលក់ដូរក្នុងតម្លៃទាបនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-ជាលើកទី2សន្ទុះភិហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះថ្លៃ 0.1% ខណៈដែលសន្ទុះភិហ៊ុនហាងសេងរបស់ក្រុងហុងកុងបានខាតបង់ 1.7% សន្ទុះភិហ៊ុន S&P/ASX ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីក៏បានធ្លាក់ចុះ 4% ខណៈដែលផ្សារភិហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលសៀងហៃនិងទីក្រុងតៃប៉េក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលក់ដូរនៅពេលរសៀលថ្ងៃត្រង់នេះសន្ទុះផ្សារភិហ៊ុនសំខាន់ៗ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Dow Jones S&P 500និង Nasdaq នឹងលក់ដូរក្នុងតម្លៃថោក 1%ខណៈនោះដែរតម្លៃប្រេងឆៅរបស់ក្រុមហ៊ុន West Texas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ $14.41 ក្នុងមួយធុងដែលឡើងថ្លៃ 0.5% ថ្វីបើសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកហាក់ដូចជាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីយឺតយ៉ាវក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការលំបាកឲ្យមានសភាពដូចដើមវិញប្រសិនបើការធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-មិនមានភាពប្រសើរឡើងហើយមិនមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារគ្រប់គ្រាន់នៅពេលឆាប់ៗនេះទេសន្ទុះនៃការរៀបអង្គប្រាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចសម្រាប់រយៈពេល2ខែជាប់ៗគ្នានៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបប្រទះការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-គណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងយុទ្ធនាការឈោះឈ្មោះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពួកគេបានរៀបអង្គប្រាក់ជាង $61,000,000កាលពីខែមេសាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមានប្រាក់ទាំងអស់$742,000,000ប្រាក់ទាំងនោះមាន $288,000,000ច្រើនជាងប្រាក់យុទ្ធនាការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកទី2របស់លោកអូបាម៉ា
បន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាអតិថិជនជាង100,000នាក់ត្រូវអនុគ្រោះបង់កម្ចីដោយសាររងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 អ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាជួយបង្កើនឱកាសដល់មនុស្សថ្លង់និងអប់រំទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ការស្រាវជ្រាវមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាអំបូរថ្មីនៃវីរុសកូវីដឆ្លងរាលដាលលឿនជាងអំបូរមុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកលេត្រដាងការសម្ងាត់ម្នាក់និយាយថាពួកមន្ត្រីសារដ្ឋអាមេរិកមិនអើពើដល់ការប្រមានអំពីឱសថប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-និងឧបករណ៍ពេទ្យអង្គការ Freedom House ប្រមានពីការផ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការរំពឹងថាប្រាក់ផ្ញើទៅឲ្យគ្រួសារនៅឯប្រទេសកំណើតនឹងធ្លាក់ចុះ 20% នៅទូទាំងពិភពលោកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់រួមមានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមជួយសម្រួលដល់ការបង់សងប្រាក់របស់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បើតាមទិន្នន័យរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000នាក់ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតជាសមាជិកសមាគមជួយសម្រួលដល់ការបង់ប្រាក់សមាគមលើកឡើងថាចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងទៀតលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA អតិថិជនជាង100,000នាក់ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមរួមមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងអនធានជនបទអនុគ្រោះការបង់កម្ចីរបស់ពួកគេលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាអ្នកខ្ចីជាង100,000នាក់ត្រូវបានអនុគ្រោះក្នុងការបង់សងកម្ចីក្រោយសិក្សាជាក់ស្ដែងថាពួកគេរងគ្រោះពិតប្រាកដដោយសារជំងឺកូវីដលោកបន្តថាកម្ចីអនុគ្រោះនេះសរុបជាង400លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាលោកកាំងតុងងីមិនអាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថាតើអ្នកខ្ចីប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានអនុគ្រោះដោយមានការបង់កម្ចីទាំងស្រុងរយៈពេល3ខែ6ខែឬលើសពីនេះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះនោះអាចជាការបង់ការប្រាក់បង់ប្រាក់ដើមឬពន្យាពេលនៃការបង់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលណាមួយលោកកាំងតុងងីបន្តថាអតិថិជនជាង 10% ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានបដិសេធមិនព្រមតាមការស្នើសុំក្រោមហេតុផលថាការស្នើសុំរបស់ពួកគេមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌ
ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌគាត់អត់គ្រប់គ្រាន់មួយចំនួនគឺយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅគាត់អត់ស្ូវរងផលប៉ះពាល់ទេហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់អត់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជា 10% ហ្នឹងគឺយើងរិះចាក់ចេញ
លោកបន្ថែមថាចំនួនអ្នកស្នើសុំអនុគ្រោះនឹងបន្តកើនឡើងនៅពេលខាងមុខដោយសារពេលនេះសមាគមកំពុងប្រមូលទិន្នន័យបន្តទៀតដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទិន្នន័យនេះសមាគមបានមកពីសមាជិក103ស្ថាប័នដែលភាគច្រើនជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់អ្នករងគ្រោះដែលត្រូវសម្រួលការបង់ប្រាក់រួមមានអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍សេវាកម្មកាត់ដេរសំណង់និងដឹកជញ្ជូនយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានចំនួន83និងគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទចំនួន245លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាដែលមានអតិថិជនខ្ចីប្រមាណ400,000នាក់មានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមចុងខែមេសាអតិថិជនប្រមាណ300នាក់ត្រូវបានអនុគ្រោះការបង់ប្រាក់ដែលភាគច្រើនជាករណីសម្រួលការបង់ការប្រាក់មិនមែនជាករណីផ្អាកការបង់ប្រាក់ទាំងស្រុងនោះទេលោកបន្តថាអតិថិជនតែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានច្រានចោលការស្នើសុំលោកមានប្រសាសន៍ថានេះជាចំនួនអនុគ្រោះច្រើនដែលធនាគារអេស៊ីលីដាសម្រួលឲ្យអតិថិជនដោយលោកថាអតិថិជនរបស់លោកមិនសូវជារងផលប៉ះពាល់ច្រើននោះទេ
អន្តរជាតិត្រូវសាថ្ងៃពាក់ព័ន្ធមួយកសិកម្មច្រើនហើយផលកសិកម្មមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ព្រោះគាត់ទូតាមតំណាំតាមអីលក់បានថ្លៃលក់បានកំណើនជាងមុនយើងមិនធ្វើវិស័យទេសចរច្រើនទេហើយយើងមិនធ្វើវិស័យកាត់ទេធំធំទេអញ្ចឹងវិស័យសំណង់ក៏យើងមិនសូវមានដែរកាត់ទេសំណង់ទេសចរហើយនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺវិស័យដែលស្ថិតនៅក្រោមសារាចរណែនាំធនាគារជាតិដែលយើងត្រូវធ្វើការអនុគ្រោះណា
បាទតាមលោកអិនចាន់នីក្នុងចំណោមអតិថិជនដែលស្នើសម្រួលកម្ចីនោះមាន192មកពីវិស័យទេសចរ15នាក់មកពីវិស័យកាត់ដេរ2នាក់មកពីវិស័យសំណង់67នាក់មកពីវិស័យដឹកជញ្ជូននិងសល់ពីនោះមកពីវិស័យផ្សេងផ្សេងកម្ចីដែលអនុគ្រោះនេះសរុបប្រមាណ51លានដុល្លារអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាចំនួននេះអាចបន្តកើនឡើងទៀតដោយសារធនាគាររបស់លោកទើបមានរបាយការណ៍ត្រឹមខែមេសាតែប៉ុណ្ណោះសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំទិន្នន័យថាតើអតិថិជនប៉ុន្មានអ្នកដែលជំពាក់លុយធនាគារបានស្នើសុំអនុគ្រោះការបង់ប្រាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាងលៀបសធារីរស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងត្រូវបានផ្ជួសពីការងារជាប្រធានផ្នែកនៅរោងចក្រកាត់ដេរនៅតំបន់ 7NG ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលតាំងពីខែមីនាហើយរហូតមកដល់ចុងខែមេសាអ្នកនាងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងអ្នកនាងបានស្នើសុំពន្យារពេលបង់ប្រាក់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Credit ដែលត្រូវបង់ចំនួន260ដុល្លារក្នុងមួយខែតែគ្រឹះស្ថានមិនព្រមអ្នកនាងបន្តថាជាសំណាងល្អអ្នកនាងអាចបើកលុយប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រមាណ1,500ដុល្លារអាមេរិកកាលពីចុងខែមេសាហើយអ្នកនាងអាចត្រៀមលុយនេះ បង់គ្រឹះស្ថានក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតសុធារីអាយុ34ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំទៅសួរគេដែរប៉ុន្តែគេថាអត់ផងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅសួរថាខ្ញុំបញ្ចូលការងារអញ្ចឹងខ្ញុំមកមានលុយបង់អីអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលខ្ញុំទៅសួរគេគេថាអត់ទេអាហ្នឹងគណនីគាមិនមែនបោះរវត្តទេបងឯកជនអញ្ចឹងវាគាត់ថាបាក់គ្មានទឹកលូកាយវិញអញ្ចឹងនិយាយទៅអត់ដឹងថានិយាយថាមិនទៀតផងលេងសួរលេងឆ្ងល់ហ្មងមកគេនិយាយអញ្ចឹងហីគេចោលហ្មងណាខ្ញុំសួរគេដែរខ្ញុំថាខ្ញុំលើកសម្រាប់ជំនាញអញ្ចឹងស្មានទៅខាងគណនីគេអភិវឌ្ឍតាមអីអញ្ចឹងណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Credit បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយគ្រឹះស្ថានស្នើឲ្យសាកសួរសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាវិញមន្ត្រីសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលើកឡើងថាអតិថិជនដែលតវ៉ារឿងការមិនអនុគ្រោះពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចតាក់ទងទៅសមាគមនោះសមាគមនឹងសិក្សាជាក់ស្ដែងដើម្បីអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើពួកគេពិតជារងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដោយសារជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកនាងសុនស្រីដឹកមានបទពិសោធន៍បកប្រែភាសាសញ្ញាប្រមាណ15ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងលើកឡើងថាអាជីពនេះធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពដោយសារខ្លួនអាចជួយបង្កើនឱកាសឲ្យមនុស្សថ្លង់អាចចូលរួមក្នុងសង្គមប្រកបរបរការងាររកប្រាក់ចំណូលនិងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយនេះអ្នកនាងក៏បានជួយអប់រំអ្នកថ្លង់តាក់ទងនឹងការការពារពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ផងដែរកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្តាប់ដៃម្ខាងហើយលាដៃម្ខាងទៀតបង្វិលពាត់ជុំវិញដៃក្តាប់គឺជាកាយវិការដែលបង្ហាញដល់មនុស្សថ្លង់ថាមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកនាងសនស្រីណុចដែលបានចាប់អាជីពជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាប្រមាណ15ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងសនស្រីណុចអ្នកបកប្រែនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់ពន្យល់ថា
មានន័យថានៅលើពិភពលោកយើងគឺឆ្លងរីករាលដាលទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងសញ្ញាគឺគ្រោះនេះកូវីដលៀងដែរយើងមានសញ្ញារបស់យើងដូចទឹកអាកុលអីក៏យើងមានសញ្ញារបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងបកទៅតាមនឹងទៅគឺមនុស្សថ្លង់គាត់នឹងមើលយល់
The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
នៅពេលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺរាតត្បាតសកលកាលពីខែមិនិលមនុស្សរាប់លាននាក់តាមដានព័ត៌មាននេះតាមទូរស័ព្ទដៃទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតនានាដើម្បីដឹងអំពីការវិវត្តនៃជំងឺនេះនិងរបៀបការពារខ្លួនពីការឆ្លងក៏ប៉ុន្តែអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយចំនួននិងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលនាងអាចសិក្សានិងពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍មនុស្សថ្លង់ថាតើត្រូវធ្វើសញ្ញាបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សថ្លង់នៅកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកនាងស្រីនុចបានបញ្ចូលប្រាក់ VOA នៅការិយាល័យខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញថា
ខ្ញុំព្យាយាមសួរទៅដល់មនុស្សថ្លង់ដែរសញ្ញានឹងគេធ្វើយ៉ាងដូចដេចដោយថាសញ្ញា COVID អញ្ចឹងគឺគេធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងអានេះដូចតំណាងនៅលើផែនដីឬភពលោកហើយវាជុំវិញហ្នឹងមានន័យថាវាឆ្លងរាលដាលពេញហ្នឹង
ជនពិការនៅកម្ពុជាមានជាង52ម៉ឺននាក់ឬស្មើនឹង 74% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក្នុងនោះមនុស្សថ្លង់មានចំនួនជាង40000នាក់នេះជាតួលេខឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចដែលជាតួលេខផ្លូវការចុងក្រោយដែលក្រសួងនេះផ្ដល់ឲ្យ VOA នាដើមខែឧសភានេះមនុស្សថ្លង់មានការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងការទទួលបានព័ត៌មានការរកការងារធ្វើឬស្វែងរកសេវាមូលដ្ឋាននានាភាសាសញ្ញាគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងសង្គមដែលពួកគេរស់នៅហេតុដូចនេះអាជីពជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងសនស្រីណុចសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពចំពោះការងារខ្លួនដោយអ្នកនាងថាអាជីពខ្លួនបានជួយលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់មនុស្សថ្លង់នៅក្នុងសង្គមឲ្យដូចអ្នកស្ដាប់ឮធម្មតានៅកម្ពុជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាអាជីពដូចជាស្រីណុចមានចំនួនមិនដល់10នាក់ទេហើយពួកគេត្រូវផ្ដល់សេវាបកប្រែដល់មនុស្សថ្លង់ជាង40000នាក់ទូទាំង24ខេត្តនិងក្រុងការងាររបស់អ្នកនាងស្រីណុចកាន់តែមានភាពមមាញឹកនៅពេលមានការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នាដើមឆ្នាំ2020នេះនាពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្រីណុចបានបកប្រែភាសាសញ្ញានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាស្រីណុចក៏បានបកប្រែខ្លឹមសារវីដេអូអប់រំខ្លីៗមួយចំនួនផលិតដោយអង្គការនិងស្ថាប័ននានាទាក់ទងនឹងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ផងដែរ
ខ្ញុំជាយឹមសួរគាត់ហើយខ្ញុំតែងតែតំណតំណងជាមួយគាត់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅសញ្ញានឹងវាជាតែបែកដោយថាបទពិសោធន៍ការងារអញ្ចឹងវាបរៀនយើងឲ្យយើងនឹងកាន់តែរីកដោះដាលអញ្ចឹងណា
ការងារបកប្រែភាសាសញ្ញាគឺជាស្ពានជួយឲ្យមនុស្សថ្លង់អាចទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេស្រីណុចប្រៀបធៀបមនុស្សថ្លង់ដែលចេះភាសាសញ្ញាដូចទៅនឹងមនុស្សធម្មតាដែលចេះអក្សរ
បើសិនជាគាត់ចេះសញ្ញាវាពិបាកដោយសារអីគាត់ពិបាកក្នុងការចូលរួមសង្គមតែនៅពេលដែលគាត់ចេះសញ្ញាគាត់ចេះអក្សរទៅគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងសង្គមបានគាត់អាចធ្វើការគាត់អាចនិយាយថាវាដូចមើលទៅហាក់ដូចជាស្មើទៅនឹងអ្នកដទៃ
អ្នកនាងស្រីណុចអង្គុយនៅលើបង់ក្រោមរោងប្រក់ដំបូលក្បឿងអមជុំវិញដោយដើមឫស្សីនិងមានខ្យល់បក់រហឹមជាបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យនាងរំលឹកអំពីការចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាដែលអ្នកនាងបានដុសខាត់អស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំស្រីណុចមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ក្នុងគ្រួសារដែលចេះភាសាសញ្ញានោះទេម្ដាយរបស់ស្រីណុចបច្ចុប្បន្នវ័យជាង60ឆ្នាំដែលចូលនិវត្តន៍ហើយនោះធ្លាប់បម្រើការងារជាចុងភៅនៅអង្គការជនពិការមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះហើយដែលស្រីណុចមានអាយុប្រមាណ14ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិជាមនុស្សថ្លង់ដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សថ្លង់បានស្រីណុចចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាសញ្ញាមូលដ្ឋានមួយចំនួនពីម្ដាយរបស់នាង
គាត់ចេះដោយសារគាត់ធ្វើការជាមួយនៅជនពិការហើយមានមនុស្សថ្លង់អញ្ចឹងធម្មតាត្រូវតែចេះសញ្ញាគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយពួកគាត់ដែលជាមនុស្សថ្លង់យើងត្រូវតែចង់និយាយថាស្វះស្វែងរៀនសញ្ញាខ្លួនឯងហ្មងដោយសារអីយើងចង់តំណាក់តំណងជាមួយពួកគាត់ចង់យល់ថាពួកគាត់និយាយអី
នៅឆ្នាំ2002ស្រីណុចនិងប្អូនស្រីបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាសញ្ញានិងការបកប្រែភាសាសញ្ញាសរុបរយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលចូលបម្រើការងារជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាជាមួយគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់ក្រោយមកប្អូនស្រីរបស់ស្រីណុចត្រូវទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយបានលាឈប់ពីការងារមួយនេះកន្លងមកស្រីណុចធ្លាប់បកប្រែភាសាសញ្ញាដល់មនុស្សថ្លង់នៅឯមន្ទីរពេទ្យតុលាការគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍពីពីរបស់មនុស្សថ្លង់ការបង្រៀនជំនាញនិងការសម្ភាសការងារជាដើមវិជ្ជាជីវៈដែលមនុស្សថ្លង់កំពុងបំពេញមានដូចជាជំនាញជួសជុលម៉ូតូផាត់មុខកាត់សក់កាត់ដេរនិងបុគ្គលិកផ្នែកសេវានៅតាមហាងកាហ្វេអតីតនិស្សិតផ្នែកគណនេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងរូបនេះនៅចាំបាននៅភាពរំភើបរីករាយដែលខ្លួនបានជួយបកប្រែភាសាសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មនុស្សថ្លង
់ថាសុវ័យចិត្តដោយសារអីពួកគាត់អាចមានគ្រួសារដូចជាអ្នកដតីដែរហើយមានអារម្មណ៍ថារំភើបដោយសារយើងអាចជួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយគាត់ដឹងឮនៅកម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកបកប្រែគាត់នឹងត្រូវអង្គុយមើលថាដឹងថាអីផងតែនៅពេលដែលយើងបកទៅកម្មវិធីអីឧទាហរណ៍កាត់សក់កម្លាំងអីទៅគាត់សើច
ភាសាសញ្ញាកម្ពុជាឬភាសាសញ្ញាខ្មែរត្រូវបានគេស្គាល់ដំបូងនៅឆ្នាំ1997តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់និងអង្គការគ្រួសារថ្មីអ្នកនាងកនម៉ាលីជាប្រធានគ្រប់គ្រងភាសាសញ្ញានៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់នៃអង្គការ Marinol កម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយមានបង្រៀនភាសាសញ្ញាកម្ពុជានិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាអ្នកនាងមានប្រសាសន៍ថាភាសាសញ្ញាដែលប្រើនៅកម្ពុជាមិនមែនជាភាសាសកលនោះទេប្រទេសមួយចំនួនរកឃើញភាសាសញ្ញារបស់ខ្លួនតាំងពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនប្រទេសខ្លះមានភាសាសញ្ញា2ឬ3ឬលើសពីនេះទៅតាមតំបន់និងសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សថ្លង់នៅលើសកលលោកអាចយល់អំពីគ្នាបាននៅពេលពួកគេរៀនចេះភាសាសញ្ញាអន្តរជាតិឬយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចយល់គ្នាខ្លះៗតាមរយៈភាសាសញ្ញាធម្មជាតិអ្នកនាងកនម៉ាលីថ្លែងថាការទទួលបានព័ត៌មានអាចជួយឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សថ្លង់មានភាពប្រសើរនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះ
គាត់ថាអ្នកស្ដាប់ឮគាត់មានឱកាសល្អជាងមនុស្សថ្លង់ដែលយើងទទួលព័ត៌មានមុនពួកគាត់អញ្ចឹងហើយមនុស្សថ្លង់គាត់ឃើញការបរហាហ្នឹងវាផុសផលគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់មកសួរយើងហើយស្អីគេអញ្ចឹងយើងចេះសញ្ញាអញ្ចឹងយើងទៅយល់គាត់ថាអាហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលវាកាត់ឡើងនៅប្រទេសចិនវាតាក់ទងជាមួយនឹងសួតផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងណា
ក្នុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានការបកប្រែព័ត៌មានជាភាសាសញ្ញាអ្វីបាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមគេឃើញមានការបកប្រែភាសាសញ្ញាចំពោះព័ត៌មាននានានិងសារអប់រំអំពីជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះក៏ដោយមិនមែនមនុស្សថ្លង់គ្រប់រូបសុទ្ធតែទទួលបានចំណេះដឹងឬយល់អំពីការផ្សព្វផ្សាយនេះនោះទេជាទូទៅពួកគេអាចយល់ពីអត្ថន័យនៃសញ្ញាធម្មជាតិមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះលុះត្រាតែមនុស្សថ្លង់ដែលបានរៀនភាសាសញ្ញាទើបអាចទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញពីការបកប្រែនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងកនម៉ាលីជាប្រធានគម្រោងភាសាសញ្ញានៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់អ្នកនាងបន្តថាកង្វះគ្រូបង្រៀនភាសាសញ្ញានិងអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សថ្លង់មិនអាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរ
គឺមិនមែនថាចេះតែសញ្ញាមួយចេះតែធ្វើទៅអញ្ចឹងទេមានទឹកមុខកាយវិការដងខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺបញ្ជាក់ទៅតាមស្ថានភាពនិងសាច់រឿងដែលគេនិយាយមួយមួយនឹងមកសម្រាប់នឹងថ្លង់គឺគាត់មានវេជ្ជករបស់គាត់
អ្នកនាងបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានការអប់រំការប្រស្រ័យទាក់ទងការទទួលព័ត៌មាននិងការស្វែងរកការងារធ្វើហើយនោះមនុស្សថ្លង់ជាពិសេសជាស្ត្រីងាយរងគ្រោះដោយសារអំពើរំលោភបំពាននានាន
ិយាយថាងាយរងគ្រោះជាងគេគឺមនុស្សថ្លង់ជាស្ត្រីទាក់ទងវិការរំលោភបំពានពេលដែលគាត់ទៅធ្វើស្រែឬក៏គាត់ទៅកន្លែងស្ងាត់អីអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សប្រុសខលខូចចាប់គាត់អញ្ចឹងហើយគេគិតថាគាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងមានករណីខ្លះរហូតដល់គាត់ពោះធំកើតកូនមកយើងដឹងថាអ្នកណាអ្នកណីអញ្ចឹងគាត់រងអាអំពើនឹងខ្លាំងមែនតើ
អ្នកនាងកនម៉ាលីគូបញ្ជាក់ចំណុច2ដែលមនុស្សទូទៅតែងតែភ័ន្តច្រឡំទៅលើមនុស្សថ្លង់
ទី1មនុស្សស្ដាប់ឮភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមភាគតែនិយាយច្រឡំហាភាសាសញ្ញាវាមានតែមួយជាសកលទេនីមួយនីមួយមានភាសាសញ្ញាផ្សេងផ្សេងគ្នាទី2ភាគច្រើនគេហៅថាកោថ្លង់គេច្រើនតែគិតថាកោហើយគឺថ្លង់តែកប៉ិតគឺបញ្ហាទៅលើតែការស្ដាប់ទេការប្រើពាក្យថាកោថ្លង់វាអាចដូចជាដាក់គំលាបមួយដល់គាត់ជាការរើសអើងមួយដល់គាត់អញ្ចឹងណា
ប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកយៀម៉ាលីណូថ្លែងថាក្រសួងសង្គមការិច្ចបានរៀបចំយន្តការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យជនមានពិការភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីការការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 និងការស្វែងរកជំនួយប្រសិនបើពួកគេប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនេះយន្តការទាំងនោះមានដូចជាការបង្កើតក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ដោយជនមានពិការភាពនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងសម្ភារៈការពាររាប់បញ្ចូលទាំងទឹកអាកុលនិងម៉ាស់ជួយដល់ជនមានពិការភាពផងដែរ
យើងដឹងថាបងប្អូនមានពិការភាពមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានយើងមានមធ្យោបាយទាំងវិទ្យុទាំង poster អញ្ចឹងណា poster ត្រូវបានបិទគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសចំណែកឯវិទ្យុត្រូវបានផ្សាយហើយនឹងទូរទស្សន៍ Facebook យើងពោល Facebook ដើម្បីឲ្យគ្រប់ account នៅកម្ពុជាដែលជាផ្សេង account នឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាពនេះគឺគាត់នឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានអំពី COVID នេះ
លោកម៉ាលីណូបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានជនមានពិការភាពកម្ពុជាណាមួយឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅឡើយទេអ្នកនាងសនស្រីណុចដែលជាម្ដាយមានកូនប្រុស2នាក់រំពឹងថាកូនរបស់ខ្លួននឹងរៀនភាសាសញ្ញានិងបន្តរួមចំណែកជួយដល់មនុស្សថ្លង់ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដោយដែលនាងកំពុងធ្វើ
គាត់សួរហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងមិននិយាយពេលខ្លះគាត់ធ្វើសញ្ញាតាម
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាអំបោថ្មីដែលបំលែងចេញពីអំបោដំបងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានផ្ទុះឡើងដំបងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនគឺជាអំបោតែមួយគត់ដែលលុបលើអំបោផ្សេងៗទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងចម្លងដល់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអំបោថ្មីមួយនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅទូទាំងពិភពលោកគឺអាចចម្លងបានលឿនជាងអំបោមុនរបស់វីរុសនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Los Alamos នេះបានបញ្ជាក់ថាអំបោថ្មីនេះដែលជាទម្រង់បំលែងខ្លួនពីវីរុសកូវីដ-19ដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពី3ខែមុនអំបោថ្មីនេះបានឆ្លងយ៉ាងលឿនទៅរដ្ឋនានានៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលវាក្លាយទៅជាអំបោវីរុសកូវីដ-19ដែលលុបលើអំបោផ្សេងទៀតនៃវីរុសនេះនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសរសេររបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការរកឃើញរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងការរំលឹកជាមុនដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថឲ្យរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងអំបោថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នេះរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាអំបោថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នេះបានឆ្លងដល់មនុស្សច្រើនអ្នកជាងអំបោមុនដែលបានឆ្លងរាលដាលផុតពីទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះវាបានក្លាយទៅជាអំបោវីរុសកូវីដ-19តែមួយគត់ដែលបានឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាអំបោថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នេះឆ្លងខ្លាំងជាងអំបោមុនទោះបីជាគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនេះក៏ដោយអំបោថ្មីនេះហាក់ដូចជាមិនបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនដោយអំបោដំបងគេនោះទេទោះបីជាអ្នកដែលមានផ្ទុកអំបោថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នេះ ហាក់ដូចជាមានបរិមាណវីរុសច្រើននៅក្នុងខ្លួនក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះប្រមាណថាប្រសិនបើការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះមិនថមថយទេនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅជាងមុនវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងនៅតែបន្តបំលែងខ្លួននៅពេលដែលគេកំពុងបន្តបង្កើតវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីព្យាបាលថ្មីៗអាចមានកម្រិតប្រសិនបើសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រសកលលោកមិនប្រឹងប្រែងឲ្យបានលឿនជាងហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយអំពើថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នេះទេមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Los Alamos ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico នេះប៉ែកនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខ2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកលាក់ត្រដាងការសម្ងាត់ម្នាក់និយាយថាគណៈមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអើពើដល់ការប្រមានអំពីអសត្វប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19និងគុកបោប៉ែតអង្គការ Freedom House ប្រមានពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតការរីត្បាតដោយសារជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការរំពឹងថាប្រាក់ផ្ញើទៅឲ្យគ្រួសារនៅឯប្រទេសកំណើតនឹងធ្លាក់ចុះ 20% នៅទូទាំងពិភពលោកតើទីនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងចោតប្រកាសចិនថាប៉ុនប៉ងលួចការស្រាវជ្រាវអំពីវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចិនប្រកាសអំពីការលើកលែងពន្ធគយថ្មីសម្រាប់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកត្រាំ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាអររយៈពេលប្រមាណខែមកហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសណាមួយអំពីរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របពេលដែលពិភពលោកប្រឹងប្រជែងគ្នាផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ហើយអ្នកលួចព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមានគោលដៅសម្ដៅលើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនានាមន្ត្រីអាមេរិកចាំកំពុងត្រៀមចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងរឿងនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដែលក្រុងនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទីភ្នាក់ងារ FBI និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានគម្រោងចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនជាសាធារណៈថាមានបំណងលួចការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងការព្យាបាលនិងការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19លោក Ted Bradshaw នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Redpoint Cyber Security និងជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមការងារចែកចាយព័ត៌មានជាមុននៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានអះអាងអំពីគម្រោងនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារ FBI នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ VOA សូមការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះទេអររយៈពេលជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសចិនក៏ដូចជារុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ថាជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការវាយប្រហារជាសាធារណៈថាប៉ុនប៉ងលួចការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នេះទំនងជាអាចបង្កើនភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅបញ្ជីមុខទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន79ប្រភេទដែលនឹងត្រូវលើកលែងពីការយកពន្ធគយថ្មីស្របពេលដែលកំពុងមានសម្ពាធជាបន្តពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មធុចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការលើកលែងថ្មីនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាខាងមុខហើយនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021មុខទំនិញមួយចំនួនដែលទទួលបានការលើកលែងនេះរួមមានរ៉ែនានាដូចជាមាសប្រាក់និងរ៉ែចម្រាញ់ជាដើមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនមិនបានបង្ហាញអំពីទឹកប្រាក់នៃទំនិញចំនួន696ប្រភេទដូចជាសណ្ដែកសៀងនិងសាច់ជ្រូកជាដើមផ្អែកលើពាក្យសុំរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកចរចាកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីការអនុវត្តដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមករា នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចិនយល់ព្រមបង្កើនការទិញទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខដល់77ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី1និង123ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី2ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានគម្រាមលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើចិនមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនាការដើម្បីស្ដាប់ការបង្ហាញអំណាចអំណាងផ្ទាល់មាត់អំពីបណ្ដឹងឧទោដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចំនួន3របស់តុលាការជាន់ទាបទាក់ទិនទៅនឹងការកោះហៅឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Trump បានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងការកោះហៅទាំងនេះរបស់គណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៃរដ្ឋសភានិងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាក្រុងញូវយ៉កដែលការកោះហៅទាំងនេះមានបំណងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ Mazank និងធនាគារ Capital One បង្ហាញព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោក Trump គន្លងមកលោក Trump មិនចង់លាតត្រដាងអំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកទេការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបគន្លងមកគឺប្រឆាំងនឹងលោក Trump ប៉ុន្តែទៅនៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកទាំងនេះនៅតែរក្សាជាលក្ខណៈឯកជនដដែលដោយរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអញ្ញាធិការសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន16ករណីទៀតដែលជាការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃទាបបំផុតតាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្រិតលើការធ្វើដំណើរនិងលើអាជីវកម្មនានាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះកាលពីខែមីនាមកការឆ្លងថ្មីទាំងនេះនាំឲ្យការឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកើនដល់ចំនួន 6,742 នាក់ចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញការស្លាប់បណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 នេះបានកើនលើស1000អ្នកហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ថ្មីចំនួន16ករណីនិងការឆ្លងថ្មីចំនួន484ករណីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីរីឯនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសនេះបានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះចំនួន25ករណីទៀតនឹងការឆ្លងថ្មីចំនួន264ករណីក្រសួងនេះបានប្រកាសថាចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់751នាក់និងអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់11350នាក់ហើយអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់2106នាក
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកលាតត្រដាងការសម្ងាត់ម្នាក់និយាយថាពួកមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកមិនអើពើដល់ការប្រមានអំពីឱសថប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19និងឧបករណ៍ពេទ្យទេមន្ត្រីរូបនោះគ្រងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសភាសាររដ្ឋអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ទី2នៃខែឧសភានេះលោក Chris Hannas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសាររដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ទី2នៃខែឧសភានៅក្រៅលោកបានដាក់ពាក្យតវ៉ាមួយចែងថាពួកមន្ត្រីបានសងសឹកប្រឆាំងលោកដោយសារលោកបានទទូចអំពីសំណើផ្នែកលើវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការឆ្លើយតបសកម្មជាមុនរបស់ទីភ្នាក់ងារដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកសេអណាអេស៊ូសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការតវ៉ារបស់លោក Rick Bright នាំឲ្យមានកង្វល់អំពីការឆែកតបរបស់រដ្ឋបាលលោកតាមដល់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីក៏បានថ្លែងដែរថាលោកស្រីក៏ចង់ស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីលោក Alex Azar រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សនិងលោក Robert Cutlettអបការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបន្ទុកខាងការប្រឹងប្រៀបនឹងការឆ្លើយតបលោកសេអេស៊ូបានមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ានេះចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបាលលោកតាន់បានទុកការយុយលបពួកនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងថាមានសារៈសំខាន់ជាងសុខភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិកនៅពេលមានការរៀបតបជាសកលនៃជំងឺនេះការតវ៉ារបស់លោកវិជ្ជមិត្ត Bright សាក់សំលើកយកមកពិនិត្យលោក Bright បាននិយាយថាលោក Cutlet បាទដាក់សម្ពាធលើអង្គភាពលោកគឺអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជីវវិទ្យាទំនើបឲ្យបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងឱសថនិងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលខ្វះគុណភាពខាងវិទ្យាសាស្ត្រដល់មានរួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំ Hydroxychloroquine ផងដែរការតវ៉ានិយាយថាលោកវិជ្ជមិត្តប្រៃតមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្មានអំណាចក្នុងការការពារសាធារណជនពីសារធាតុគីមីពុលដែលក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សហៅកថា HHS តាមការនិយាយទទួលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump សរសើរថាការព្យាបាលមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែលោកមានអារម្មណ៍ថាមានសក្តីត្រូវការជាមិនតាន់និងជាការចាំបាច់មួយដើម្បីជំរាបសាធារណជនអមេរិកថាអូសុតនេះដែលមានទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រការប្រើថ្នាំនេះសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដជាមួយការមានកង្វល់អំពីសមត្ថភាពនិងដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យដោយ FDA អំពីគុណភាពថ្នាំនេះនៅពេលនេះកំពុងតែជំរុញឬដាក់ឲ្យមានពាសពេញប្រទេសអាមេរិកលោកស្រីវិជ្ជមិត្តលីណាវ៉ែនជាវិជ្ជមិត្តផ្នែកសង្គ្រោះគ្រោះមានអាសន្ននិងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងសុខាភិបាលសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឆ្លើយតបនឹងវីរុសកូវីដ-19ត្រូវផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយថាមានហេតុផលដែលថាឱសថត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជាមុនសិនលោកសេវិជ្ជមិត្តលីណាវិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងមិនអើពើដល់វិទ្យាសាស្ត្រយើងនឹងត្រូវបង្ខំសេចក្តីសម្រេចនឹងគោលនយោបាយគួរធ្វើដោយផ្អែកលើភស្តុតាងនិងទិន្នន័យហើយវាជាកង្វល់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងពួកវិជ្ជមិត្តកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ពួកគេនិងមិនអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រនឹងផ្ស្តាងលោអំផុតដែលមានការតូនតែរបស់អ្នកយុទ្ធដាងកាសណាប់នេះក៏និយាយដែរថាពួកមានដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សដែលហៅកាត់ថា HHS បានរីកលូតលាស់ថាបានជំរុញនៅពេលដំបូងនៃការរីកដាលវីរុសកូវីដ-19ឲ្យមានការវិនិយោគធនធាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងធ្វើឲ្យប្រកបជាថាមានការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស់ប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមនិងដំបារសម្លៃសម្រាប់ធ្វើ test ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការតវ៉ានេះចង់ដែលថាពួកមន្ត្រីមិនអើពើចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស់មួយដែលស្នើចាត់ផ្ដើមសង្វាក់ផលិតកម្មដែលគ្មានដំណើរការឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញជាមួយការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលលោកតាន់បានប្រជុំការិយគុណពីពួកអភិបាលរដ្ឋដែលនិយាយថាពួកគេបានប្រវេសប្រវាស់និងបានប្រជែងគ្នាដើម្បីរកឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលគេត្រូវការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺនិងធ្វើឲ្យពួកពេទ្យមានសុវត្ថិភាពផងដែរលោកស្រីវិជ្ជមិត្តវិញបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខាត់បងពេលវេលាមានតម្លៃក្នុងការត្រង់ត្រៀបសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបើក្រឡេកមើលទៅក្រោយអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពលោកឃើញវិជ្ជមិត្តវិញបាននិយាយថាសូមបីមកដល់ពេលនេះហើយយើងនៅតែមិនទាន់ប្រមូលប្រភពធនធានជាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅឡើយទេហើយខ្ញុំខកខានណាស់ថាយើងនៅតែមិនទាន់មានទឹកខិតខំប្រឹងប្រែងមានការសម្របសម្រួលជាថ្នាក់ជាតិនៅពេលនេះតែមានភាពអាសន្នខាងសុខាភិបាលសាធារណៈតាមពិតអង្គការទី5ខែឧសភាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រផលិតគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលបានផ្ទេរទៅបាត់ការទៅផលិតម៉ាស់វិញជាទស្សនកិច្ចមួយក្នុងបណ្ដាទស្សនកិច្ចមួយចំនួនដែលបានត្រូវគ្រឿងធ្វើដើម្បីគូសបញ្ជាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកតាមបាននិយាយថាតាមរយៈទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គ្រោះអាសន្នក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូយើងក្នុងវិស័យឯកជនយើងមានម៉ាស់ធុន N95 70លានម៉ាស់ម៉ាស់ប្រើនៅពេលធ្វើការវះកាត់មូលរំលឹកពីលានរបស់មុខ 7លានអាវែងពាក់ការពារខ្លួននៅពេលភាពបាក់ចិត្ត1000លានសម្រាប់ពួកពេទ្យជួមុខរបស់យើងលោក Bright បានចាត់ប្រកាន់ថាលោកបានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់តំណែងមួយទៀតជាការសងសឹកហើយការតវ៉ារបស់លោកសូមឲ្យមានការបញ្ជូនលោកទៅកាន់តំណែងដើមវិញជាមួយការស៊ើបអង្កេតពេញលេញថែមទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួង HHS កាលថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាបានចែងថាលោក Bright បានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពដើម្បីធ្វើការខាងការធ្វើតេស្តផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19លោកស្រី Kathleen Oakley អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងខកចិត្តខ្លាំងដែលលោក Bright មិនបានទៅធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិអាមេរិកហើយដឹកនាំការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលតំបន់បាល់កង់និងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបខណៈពេលដែលមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ព្យាយាមលុបចោលការត្រួតពិនិត្យការកាន់អំណាចរបស់ពួកគេលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលមានចំណងជើងថា Nation in Transit របស់អង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតកាន់តែច្រើនឡើងមិនទាំងព្យាយាមបន្លំថាពួកគេគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបប្រជាធិបតេយ្យផងពួកមេដឹកនាំទាំងនោះវាយប្រហារដោយបើកចំហទៅលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងកំពុងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនរបាយការណ៍និយាយថាការវាយប្រហារលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យអាចត្រូវបានពន្លឿនដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែនាយកអង្គការ Freedom House លោក Michael Abramovich បាននិយាយថាវិបត្តិផ្នែកសុខាភិបាលក៏ជាចំណុចមួយដែលក្រោយពីចប់វិបត្តិនេះទៅអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចត្រូវបានគេធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញលោក Abramovich បាននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមគឺថាបទពិសោធន៍នៃជំងឺរាតត្បាតនឹងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃដំណាភាពនិងអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានការទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29ដែលត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះស្ថិតនៅក្នុងពិន្ទុទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានគឺនៅត្រឹម10ពិន្ទុពិន្ទុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទៅសម្រាប់តំបន់នេះដែលត្រូវគណនារកពិន្ទុជាមធ្យមសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នេះបានធ្លាក់ចុះ16ឆ្នាំជាប់គ្នារបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈអបាយកលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចមានប្រៀបជាងដែលច្រានចោលអំណាចរបស់រដ្ឋសភាដោយការធ្វើពហិការរបស់ក្រមបកប្រឆាំងនិងយុទ្ធនាការលាបពណ៌ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍ដដែលក៏បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការនិងនីតិរដ្ឋបានក្លាយជាគោលដៅនៃប្រទេសជាច្រើនតាមរយៈការដាក់គ្នីគ្នាឲ្យកាន់តំណែងក្នុងតុលាការនិងការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋបិជ្រុលដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការប្រភេទនៃក្របខណ្ឌតុលាការនិងឯករាជ្យភាពក្នុងរបាយការណ៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងនោះប្រទេសចំនួន6ត្រូវស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ខ្លាំងគឺសាធារណរដ្ឋឆេកយ៉ូជីលេតូនីម៉ង់តេណេក្រូប៉ូឡូញនិងស្លូវ៉ាគីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា Nation in Transit នេះបានបង្ហាញថាប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់យោងតាមដំណើរអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងថាប្រទេសប៉ូឡូញបានធ្លាក់ចេញពីក្រុមប្រជាធិបតេយ្យមកត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់បង្រួមប្រជាធិបតេយ្យពាក់កណ្ដាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសហុងការីសេប៊ីនិងម៉ង់តេណេក្រូធ្លាក់ចេញផុតពីក្រុមប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ចូលជារដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលឬរបបកូនកាត់របាយការណ៍នេះនិយាយថាប្រទេសហុងការី បានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកតាំងពីអង្គការ Freedom House ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ Nations Intransit របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងពិន្ទុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយរបាយការណ៍នេះបានពិពណ៌នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Orbán ថាជាមេដឹកនាំដែលបានបោះបង់ចោលការធ្វើពុតជាគោរពស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានេះដែរប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់មកត្រឹមប្រទេសបង្រួបបង្រួមប្រជាធិបតេយ្យពាក់កណ្ដាលភាគច្រើនដោយសារតែការបាត់បង់ឯករាជ្យភាពក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបបផ្ដាច់ការកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បើសិនជាត្រូវបានគេអនុម័តពិតមែននិងអនុញ្ញាតឲ្យលោក Putin នៅកាន់តំណែងបន្តលើសពី2អាណត្តិដែលការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរំលោភបំពាននីតិរដ្ឋនិងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់នីតិរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូសូវ៉ូដែលជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានកើនចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងប្រទេសម៉ាសេដូនីខាងជើងដែលមានការកើនឡើងនៃពិន្ទុប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអាមេនីក៏ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពិន្ទុអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសរបស់អ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងបន្តិចហើយពិន្ទុអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអូសបេគីស្ថានបានកើនឡើងដោយសារតែកិច្ចប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយតូចតាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ពិសេសមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 អាចនឹងធ្វើឲ្យការផ្ញើប្រាក់របស់ជនចំណាកស្រុកទៅឲ្យគ្រួសារនៅឯប្រទេសកំណើតធ្លាក់ចុះចំនួន 20% នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាង Alins Barros នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ពិសេសមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមរយៈការមិនចេញពីផ្ទះនិងការបិទដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ននៃធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនដែលផ្ដល់សេវាកម្មផ្ញើប្រាក់នោះកំពុងបន្តិចបង្អាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍មិនអាចឲ្យពួកគេផ្ញើប្រាក់ទៅប្រទេសកំណើតបានដោយសារមូលហេតុខាងលើនេះប្រាក់បញ្ញើនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះ 20% នៅឆ្នាំ2020នេះរបាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពលករចំណាកស្រុកធ្លាក់ចុះដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហូរនៃការផ្ញើប្រាក់លោក David Malpass ប្រធាន World Bank Group នៃធនាគារពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការផ្ញើប្រាក់គឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអនុសាសន៍របស់ធនាគារពិភពលោកគឺធ្វើឲ្យការបង់ថ្លៃសេវាកម្មផ្ញើប្រាក់មានតម្លៃទាបនិងបែងចែកសេវាកម្មទៅតាមប្រភេទដូចជាការផ្ញើប្រាក់ចាំបាច់ជាដើមដើម្បីបញ្ជាក្រុមគ្រួសារនានាមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរលោក David Malpass បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាការផ្ញើប្រាក់ជួយគ្រួសារឲ្យមានលទ្ធភាពទិញស្បៀងអាហារចំណាយលើការថែទាំសុខភាពនិងតម្រូវការមូលដ្ឋាននៅពេលដែល World Bank Group អនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវវិធានការទូលំទូលាយដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រទេសនានានោះយើងក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យបណ្ដាញផ្ញើប្រាក់មានដំណើរការជាបន្តនិងការពារសហគមន៍ដែលក្រីក្របំផុតដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវតម្រូវការមូលដ្ឋានទាំងនេះផងដែរនៅឆ្នាំ2019ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានទទួលប្រាក់ដែលផ្ញើមកពីខាងក្រៅទៅឲ្យគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន554,000ល្វៀងដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសប្រមាណជា66ក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនោះប្រាក់បញ្ញើមានចំនួនច្រើនជាង 5% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ពួកគេនៅបណ្ដាប្រទេសដូចជាហៃទីហុងដូរ៉ាសនិងនេប៉ាល់ប្រាក់បញ្ញើមានច្រើនជាងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពួកគេជាង 20% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Remitly ក្នុងទីក្រុង Seattle ដែលផ្ដល់សេវាកម្មផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីការផ្ទេរប្រាក់ដោយមកដល់កន្លែងដែលផ្ទាល់ទៅជាការផ្ទេរប្រាក់តាមអនឡាញនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Remitly លោក Matt Oppenheimer បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនលោក មានអតិថិជនប្រមាណជាង2លាននាក់ហើយការផ្ទេរប្រាក់ផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលចម្បងដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយលោក Matt Oppenheimer បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាការផ្ញើប្រាក់គឺជារឿងសំខាន់មួយពីព្រោះយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានពីអតិថិជនរបស់យើងដើម្បីអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងដើម្បីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកអតិថិជនមានការជឿជាក់លើយើងក្នុងការផ្ញើប្រាក់ដែលពួកគេរកបានដោយលំបាកការផ្ទេរប្រាក់តាមអនឡាញជាញឹកញាប់មានន័យថាថ្លៃសេវាទាបសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដំណើរការនៃការផ្ញើនិងទទួលប្រាក់មានភាពងាយស្រួលជាងការទៅសាខាធនាគារដោយផ្ទាល់លោក Oppenheimer បានថ្លែងបន្តថាដោយសារតែការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះអតិថិជនមិនអាចទៅផ្ញើប្រាក់នៅកន្លែងផ្ញើដោយផ្ទាល់បានទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតម្រូវការប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារនៅឯប្រទេសកំណើតមិនថយចុះទេឬអាចថាច្រើនជាងមុនផងដោយសារវិបត្តិសុខភាពដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Matt Oppenheimer បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាយើងឃើញមានអតិថិជនជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងនិងសេវាកម្មអនឡាញផ្សេងៗទៀតផងដែរដូច្នេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមើលទៅខែកុម្ភៈរហូតដល់ខែមីនាជីថ្មីរបស់យើងបានកើនឡើង 100% នោះជាចំនួនទ្វេដងហើយនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការសិក្សាអំពីការផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទចល័តដោយសមាគម GSMA ដែលជាសមាគមពាណិជ្ជកម្មនៃប្រតិបត្តិការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តបានរកឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តបានកាត់បន្ថយការចំណាយលើការផ្ទេរប្រាក់ពាក់កណ្ដាលហើយដំណើរការនោះគឺជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង 1,300 លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2018ឧស្សាហកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទមានអតិថិជន143លាននាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018លំហូរផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺមានចំនួន529,000ល្វៀនដុល្លារការផ្ទេរប្រាក់ជាសកលដែលរួមបញ្ចូលទាំងលំហូរទៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បានកើនដល់689,000ល្វៀនដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2017មានចំនួន633,000ល្វៀនដុល្លារបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ 20% នៅឆ្នាំ2020នេះធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណថានៅឆ្នាំ2021ការផ្ញើប្រាក់ទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងកើនឡើងវិញប្រមាណជា 5.6% ដែលបើគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណជា 470,000 លានដុល្លារតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះបង្ហាញពីការមន្ទិលសង្ស័យគ្រាដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជានៅឡើយក្នុងពេលដែលការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នៅមានជាបន្តនេះរបាយការណ៍ពិសេសរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការផ្ញើប្រាក់នៅពេលមុននិងពេលឥឡូវនេះខុសគ្នានៅត្រង់ថាពេលមុនពលករផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះច្រើននៅពេលដែលមានវិបត្តិនិងការលំបាកនៅឯស្រុកកំណើតតែឥឡូវនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលវាបង្កើតនៅភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.